Գլուխ 41-րդ. 4 ձիավոր. Մայորի գլխավորած ձիավորների ջոկատը միակը չէր, որ այդ նշանավոր առավոտը դուրս եկավ ինչ ամրոցից. Նրանից էլ շատ առաջ, համարյա լուսաբացին, նույն ուղությամբ դեպի Նուեսես գետը ճանապարհ էր ընկել մի ուրիշ փոքրիկ ջոկատ, բաղկացած 4 հոգուց. Հազիվ թե սա դուրս եկած լիներ Հենրի Պոյնդեքստերի դիակը որոնելու. Այդ վաղ ժամին դեռ ոչ ոքի մտքով էլ չէր անցնում, թե պատանին սպանվել է կամ թե կուսկորել։ Առանց հեծյալի ձին տխուր լուրը դեռ չէր բերել։ Ավանը քնած էր առանց իմանալու, որ անմեղ արյուն է թափվել։ Չնայած երկու ջոկատն էլ դուրս էին եկել միևնույն տեղից և գնում էին նույն ուղությամբ, բայց նրանց միջև ոչ մի ընդհանուր բան չկար։ Նրանք, որ ավելի վաղ էին ճանապարհ ընկել, իսպանացիներ էին, ավելի ճիշտ, նրանց երակներում իսպանական արյունը խառն էր ացտեկական արյան հետ, այլ խոսքով ասած, դրանք մեքսիկացիներ էին։ Այս նկատելու համար մի առանձին գիտելիք ու դիտողականություն հարկավոր չէր, բավական էր միայն նայել նրանց։ Ձին ստելու ձևը, նեղ ազդրերը, որ առանձնապես նկատելի էր թամբերի բարձրության պատճառով, ուսերին գցած վառ գույնի սեռապեները, թավշյա շալվարները, կրունկների խոշոր խթանները և վերջապես լայնեզր սև սոմրերոները, այս ամենը ցույց էին տալիս, որ նրանք մեքսիկացիներ են կամ թե մեքսիկացու սովորույթներ յուրացրած մարդիկ։ Բայց այս 4 ձիավորներն անվիճելիորեն մեքսիկացիներ էին. թուխ մաշկը, սև կարճ խուզած մազերը, սրածայր մորուքը, դեմքի կանոնավոր ձվաձևությունը, այս ամենը բնորոշ են իսպանա-ազտեկական տիպի մարդկանց, որոնք այժմ ապրում են Մոնտեսումայի հնադարյան երկրում։ Ձիավորներից մեկը շատ ավելի ամրակազմ մարդ էր, քան իր ընկերները։ Նրա ձին մյուսներից լավն էր, հագուստը ավելի շքեղ, զենքը ավելի նուրբ աշխատանք էր, և ընդհանրապես ամեն ինչից երևում էր, որ սա այս 4 մարդու մեջ գլխավորն է։ Նա կլիներ մոտ 40 տարեկան, թեև այտերի ողորկ մաշկի և խնամքով խուզած այդ մորուսների շնորհիվ ավելի երիտասարդ էր թվում։ Նրան նույնիսկ գեղեցիկ կարելի էր համարել, եթե չլինեին պաղ ու ծանր հայացքը և դեմքի մռայլ արտահայտությունը, որ ցույց էր տալիս նրա բնավորության կոպտությունն ու դաժանությունը։ Նույնիսկ ճերմակ ատամների երկու հավասար շարքերով գեղեցիկ գծագրությամբ բերանի ժպիտը չէր կարող ջնջել այդ տպավորությունը։ Նրա մեջ մի ինչ-որ դիվային բան կար։ Արտակինի համար չէր, որ ընկերները նրան կոչել էին Տեխասում լավ հայտնի գազանի անունով։ Էլ Կոյոտ աննախանձելի մականունը նա ստացել էր իր բնավորության և վարք ու բարքի համար։ Ինչպես էր պատահել, որ Էլ Կոյոտն այդպես վաղ առավոտյան ճամփա էր գնում Պրերիայով, ըստ երևույթին բոլորովին ուշքը գլխին, այն էլ մի փոքրիկ ջոկատի գլուխանցած։ Չէ՞ որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ նա հարբած ընկած էր իր խրճիթում և ոչ միայն չկարողացավ մարդավարի ընդունել իր հյուրին, այլև կարծես չհասկացավ էլ, թե իր մոտ մարդ է եկել։ Այս անսպասելի և որոշ չափով տարօրինակ փոփոխությունն այնքան էլ դժվար չէ բացատրել։ Բավական է պատմել, թե ինչ էր տեղի ունեցել այն պահից, երբ Կոլհաունը հեռացել էր նրա մոտից մինչև մեր հանդիպումը Էլ Կոյոտի և իր 3 հայրենակիցների հետ։ Հեռանալիս Կոլհաունը խրճիթի դուռը չծածկեց և այն բաց մնաց մինչև առավոտ, իսկ Էլ Կոյոտը շարունակեց քնել։ Լուսաբացին նա արթնացավ ցրտից ու խոնավությունից, դա նրան մի քիչ ուշքի բերեց։ Անկողնուց վերթրջելով սկսեց երերալով քայլել խրճիթում, նզովելով ցուրտը և դուռը, որ ներս էր թողել այդ ցուրտը։ Կարելի էր մտածել, թե նա իսկույն կծածկի դուռը, բայց այդպես չարեց։ Դուռը միակ անցքն էր, որտեղից լույս էր ներս թափանցում, եթե չհաշվենք հին պատերի ճեղքերը, իսկ լույսը հարկավոր էր կատարելու համար իր մտադրությունը, որի համար վեր էր կացել։ Բայց բաց դռան միջով ներս թափանցող վաղորդյան աղոտ լույսը դեռ թույլ էր լուսավորում խրճիթը։ Էլ Կոյոտը սայթաքելով ու հայհոյանք տեղալով դեսու դեներ ընկնում, մինչև որ գտավ այն, ինչ որոնում էր։ Դա դդմե մի մեծ աման էր, որի մեջ տերը ջուր էր պահում, երբեմն էլ ոգելից խմիչք։ Երբ մեքսիկացին ջրամանի բերանը բացեց, շուրջը տարածվող հոտը ցույց տվեց, որ վերջերս նրա մեջ օղի է եղել։ Բայց տիրոջ կատաղի հայհոյանքից երևաց, որ այժմ այն դատարկ է։ «Գրող ու ցավ», գոչեց նա չարությամբ թափարելով ջրամանը, որպեսի լրիվ համոզվի, որ մեջը ոչինչ չկա։
«Ոչ մի կաթիլ, լուն էլ չի խեղդվի սրա մեջ, իսկ լեզուս ատամներիս է կպչում, կոկորդս այրվում է, ասես մեջը մի ամբողջ թավաշեղջ են լցրել, գրողը տանի, էլ համբերել չեմ կարող, ինչ անեմ, արդեն լուսանում է, ստիպված եմ ավան գնալ, Գուցե սինյոր Դոֆերն արդեն բացել է իր որոգայթը վաղ արթնացող թռչուններ որսալու համար, եթե այդպես է, ուրեմն առաջինը կոյոտը կներկայանա նրան։
Հրամանի փոքը ուսը գցելով և Սերապենտի գունքին, էլ կոյոտը ճանապարհ ընկավ դեպի ավան։ Հյուրանոցը նրա խրճիթից ընդամենը մի քանի 100 յարդ էր հեռու, գետի նույն ափին։ Այդ ճանապարհը նրան այնքան էր ծանոթ, որ աչքերը կապած էլ կարող էր գնալ։ 20 րոպեից հետո նա արդեն երերալով մոտենում էր բարի գալուստ ցուցանակին։ Նրա բախտը բերեց, Օբերդոֆերը պանդոկում սպասարկում էր վաղաժամյա հյուրերին, մի քանի զինվորի, որոնք գաղտնի դուրս էին եկել զորանոցից, որպեսի քնից հետո կոկորտները թռչեն։
«Mein Gott, Mr. Diaz»,
ասաց պանդոկի տնորենը, ողջունելով նոր հյուրին և առանց քաշվելու թողնելով իր 6 այցելուներին, որոնք ապարիկ էին խմում, որպեսի սպասարկի մեկին, որը նա գիտեր, կանխիկ էր վճարելու։
«Mein Gott, այդ դուք եք այդպես վաղ ոտքի վրա. Ես գիտեմ ինչ է ձեր ուզածը. Դուք ուզում եք, որ ես ձեր դտմե ջրամանը լցնեմ այն մեքսիկական ագ, ինչպես է կոչում դուք այդ խմիչքը, ագվարդիենտե, դուք լավ եք հասկացել, կաբալերո, հենց այդ է իմ ուզածը. $1, դա $1 արժե, կարամբա, ես այնքան հաճախ եմ վճարել, որ գինը լավ գիտեմ, ահա ձեզ փողը, ահա և ամանը, լցրեք միայն թե շուտ»։
«Դուք շտապում եք, Հեր Դիաս, ես ձեզ շատ չեմ պահի, երևի գնում եք Մուստանգների պրերյան,
վախենում եմ, որ իրլանդացին ձեր առաջն է ընկել, դեռ գիշեր էր, որ նա գնաց, իմ տանից դա հեռացավ կեսգիշերից հետո, դա իսկի ճամփագնալու ժամ չէ, բայց տարօրինակ մարդ է այդ Մուստանգերը, Միստր Մորիս Ջերալդը, ոչ ոք երբեք չի կարող իմանալ, թե ինչ կարելի է սպասել նրանից, բայց ես նրա դեմ ոչինչ չունեմ, նա լավ կենվոր էր, իր մեծ գումարի տալիքը վճարեց ինչպես մի հարուստ մարդ և էլի ինչքան փող մնաց նրան, «Mein Gott», նրա գրպանները լիքն էին դոլարներով։
Մեքսիկացուն շատ հետաքրքրեց այն տեղեկությունը, որ իրլանդացին գնացել է Մուստանգների պրերյան, ինչպես Օբերդոֆերն ասաց։ Իր այդ հետաքրքրությունը նա արտահայտեց նախ զարմանքի մի թեթև բացականչությամբ, իսկ հետո անհամբերությամբ, որ երևում էր նրա բոլոր շարժումներում, երբ լսում էր գերմանացու շատախոսությունը։ Բայց նա աշխատեց թաքցնել իր հուզմունքը։ Օբերդոֆերին հարցու փորձ անելու փոխարեն նա ամփույթ տեսքով պատասխանեց.
«Այդ ինչ չի վերաբերում, կաբալերո, պրերիայի Մուստանգ շատ կա, բոլորին կբավականացնի, շտապեցեք, սինյոր, տվեք իմ ագվարդիենտեն»։
Փոքր ինչ վշտանալով, որ իրան բամբասելու հնարավորություն չտրվեց, գերմանացին արագ լցրեց դդմի ջրամանը։ Այլևս խոսակցությունը շարունակելու փորձ չանելով, նա ամանը մեկնեց մեքսիկացուն, դոլարը վերցրեց ու գցեց դրա մարկղը և վերադարձավ զինվորների մոտ, որոնք ավելի զրուցասեր էին, որովհետև ապարիկ էին խմում։ Չնայած ծարավին, Դիասը պանդոկից դուրս եկավ առանց իր ամանը բացելու և նույնիսկ ասաց մոռանալով նրա գոյությունը։ Այժմ նրա միտքը զբաղեցնում էր մի ուրիշ բան, որ խմելու ցանկությունից ավելի ուժեղ էր։ Նա միանգամից իր տուն չգնաց, այլ նախ մտավ ավանի ծայրին գտնվող 3 խրճիթները, որոնց մեջ ապրում էին իրպես հեշտ վաստակի սիրահարներ, և միայն դրանից հետո ուղվեց դեպի իր խրճիթը։ Վերադառնալիս Էլ Կոյոտը պայտած ձիու հետքեր նկատեց և տեսավ, որ այդ ձին իր խրճիթի մոտ կապված է եղել ծառից։
«Կարամբա, այս գիշեր ամերիկացի կապիտանն այստեղ է եղել, գրողը տանի, ես աղոտ կերպով ինչ-որ բան եմ հիշում, բայց ինձ թվում էր, թե երազում եմ տեսել, գլխի եմ ընկնում, թե նա ինչի այստեղ եկած եղել, երևի իմացել է, որ Դոն Մորիսյոն գնալու է, կարծում եմ, երբ մտածի, թե ես արթնացած կլինեմ, նորից կգա այստեղ, հա-հա-հա, առանց նրան էլ ամեն ինչ կարվի, նրա ցուցումներն ինձ հարկավոր չեն, $1000, այդ դա փող է, հենց որ այդ փողն ստանամ, կգնամ Ռիո Գրանդե և կփորձեմ Իսիդորայի հետ գործը դրստել»։
Այս մենախոսությունից հետո Էլ Կոյոտն իր խրճիթում մնաց այնքան ժամանակ, որքան հարկավոր էր մի քանի կտոր տապակած միս ուտելու և վրան էլ ագվարդիենտը կուլ տալու համար։ Հետո նա բռնեց ու թամբեց իր ձին, ահագին խթաններ ամրացրեց կրունկներին, թամբին կապեց փոքրիկ կարաբինը, 2 ատրճանակ գոտին խրեց, կախեց կաշվե պատյանով դաշույնը և ձիու վրա նետվելով արագ սլացավ առաջ։ Նախքան պրերիա մտնելը նա նորից գնաց ավանի ծայրը և այնտեղ սպասեց այն ձիավորներին, որոնք պետք է ուղեկցեին իրեն, և որոնց նա արդեն նախազգուշացրել էր, որ մի գաղտնի գործում նրանց օգնությունն իրեն պետք է լինելու։ Թվում էր, որ Էլ Կոյոտի երեք ընկերներն արդեն գիտեին նրա ծրագիրը. Համենայն դեպս նրանք գիտեին, որ գործը կատարվելու է Ալամոյի ափերին. Երբ ճանապարհի սկզբին Դիազը շուռ եկավ մի կողմի վրա, նրանք ձայն տվին, թե նա ճիշտ ճանապարհով չի գնում։
«Ես Ալամոն լավ գիտեմ», ասաց նրանցից մեկը, որ նույնպես Մուստանգեր էր։ «Այնտեղ շատ անգամ եմ ձիվորսացել, դա այստեղից դեպի հարավարևմուտք է. Այնտեղ տանող ամենակարճ ճանապարհն անցնում է այն բացատով. Դուք խիստ շատ եք դեպի արևմուտք թեքվում, Դոն Միգուել»։ «Միթե»,
արհամարանքով ասաց Դիասը,
«դուք երևի ամերիկացի եք, սինյոր Վիսենտե Բարահո. Դուք մոռանում եք, որ մեր ձիերը պայտած են. Հնդկացիներն ինչ ամրոցից ուղիղ Ալամո չեն գնում, որպեսի հուսով եմ դուք հասկանում եք ինձ»։
«Ճշմարիտ», պատասխանեց Բարահոն, «ներողություն եմ խնդրում, Դոն Միգուել, կարամբա, ես դրա մասին չեմ էլ մտածել»։
Այլևս առանց առարկություններ անելու, Էլ Կոյոտի երեք գործակիցները հետևեցին նրան։ Նրանք գնում էին լուռ, մինչև որ վերջապես անտառ հասան մի քանի մղոն հեռու այն բացատից, որի մասին խոսում էր Բարահոն։ Անտառի ծածկույթի տակ մտնելով, չորսն էլ ձիերից իջան և նրանց կապեցին ծառերից, դրանից հետո նրանք գործի անցան, որը կարելի է համեմատել նրա հետ, ինչ կատարվում է գավառական թատրոնի կուլիսների ետևում, վայրենիների կյանքից մի մելոդրամայի ներկայացում տալուց առաջ։